Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ngayon naman, maririnig po natin mismo mula sa inyo kung ano-ano pa ang ibang mga dahilan bakit nga ba patuloy po ninyong sinusubaybayan ang programa ng SBS Filipino. Sabi nga ni Annalyn, saan mang sulok ng Australia, anuman po ang estado sa buhay, may kwentong para sa inyo ang SBS Filipino at ang buong SBS. Kayo ang dahilan ng aming araw-araw na pag-ere sa radyo. Kaya't mahalagang marinig din namin ang inyong mga boses, opinyon at saloobin. Tulad na lamang ng ilan sa ating mga nakapanayam. Mula sa taga-subaybay ni si Ariel Abelera na higit 25 years na po dito sa Australia, palagi siyang nakikinig para maging updated sa mga kaganapan sa Australia man o sa Pilipinas.
Siyempre, Pilipino pa rin tayo, and then SBS Filipino ay talaga makapagbigay sa inyo ng maayos ng mga balita. Para when ako, even I'm driving, talagang nakikinig ako lagi sa SBS radio.
Anong feeling nyo po pag nakikinig kayo, especially may mga balita sa Pilipinas?
Yun ang isa ko laging inaabangan, yung first part ng ano nyo, balita, at least update tayo doon. At saka kahit tayo nasa Australia na, ang puso natin Pilipino pa rin.
Ganon din ang isa pa sa mga descendants ni Dr. Jose Rizal na si Josephine Quintero mula sa Victoria.
Ako po ay si Josephine Quintero, pero karamihan ng tao ang tawag po sa akin ay Jopen. Ako rin po ay fourth generation ni Dr. Jose Rizal, dahil ang aking pong paternal grandfather ay anak ni Soledad Rizal, na youngest na kapatid ni Dr. Jose Rizal. At ako ay madalas makinig sa SBS radio. Kaya nandito na naman po ako, hindi tagapakinig, kundi isa sa mga nagsasalita. At maganda kasi ang palaging mga tinutukoy nila sa SBS radio, kaya ako ay regular nilang tagapakinig.
Mula naman sa social media, hindi rin huhuli sa mga kwento at kaganapan ang entrepreneur mula Blacktown na si Carmela Corleone.
Oh yeah, we see them appear on our news feed every once in a while. But I think it's great pagka ano, if someone's going through something na hindi sila familiar with, it's a good place to get like general information or maybe someone to reach out to if there's something that they need help with. Yun.
At syempre ang masugid na taga-subaybay ng programa na si Patrick Asherda at kanyang pamilya.
So, siguro mga 5 years na tayo rito nung, sa Paramata. Nung panahon pa nila, nauso sa akin yung SBS Yung panahon pa nila, Tita Malulogan, sila Ronald, si Maridel, nabutan ko. Una-una si Maridel na yun. Nung may panggabi pa sila, ang SBS. Monday, tsaka Thursday sila, alas 8 ng gabi. Wala pa kaming TFC noon, kaya pag oras ng SBS, papasok ako sa SBS. Pati sa TV, nanay ko sa umaga, kasi di ba may 1 hour ang SBS na ano, doon lang kami nakakapakinig ng news na Tagalog.
Anong pakiramdam kapag naririnig nyo yung, halimbawa nasa Australia kayo, tapos Tagalog yung balita?
Masaya. Kasi din makasi uso tanong talaga ng mga computer talagang kung ano lang news dito sa maririnig mo tungkol sa Pilipinas sa radyo, sa TV, yun lang ang nalalaman mo. Unless mag-long distance ka para makimartes ka sa Pilipinas, di ba? Ako thankful talaga ako. Kaya nga, pag may chance ako na mamit kayo, iminimit ko kayo. Dahil appreciate ko yung effort nyo. Thank you. Salamat. At least nandiyan kayo. Nandiyan yung mga iba-ibang lahi na nakakapakinig ng sarili, yung sa lengguwahe nila. Nandiyan yung nakakatulong, nakakapagbigay ng suggestion kung paano mamuhay sa Australia, lalo na yung mga estudyante, bago lang sila. At least nakakarinig sila ng mga suggestion kung paano haharapin yung araw-araw na buhay sa Australia.
At sa pagdiriwang ng kaarawan ng istasyon, may mga hatid ring pagbati ang ilan sa mga community leaders mula sa Filipino community at maging ang MP ng Blacktown na si Stephen Bally.
Happy birthday, SBS. 50th anniversary. Made a huge impact. And whether they've been good stories or bad, we've worked together and seen you really expand the multiculturalism in Australia, giving everyone a voice. Happy birthday.
Hi, I'm Michelle Baltazar from Sydney. I just want to say many, many congratulations. Happy 50th anniversary to SBS. You've done so much for the community, not just here in Sydney, but around Australia. Thank you so much. I listen to you, I watch, I commend you, and especially SBS Filipino. Congratulations.
Happy 50th SBS!
Happy 50th SBS!
Happy 50th!
At sa nakaraang 50 taon, layunin po ng SBS na magsilbing boses at tulay ng bawat komunidad. At kami lubos na nagpapasalamat na kami po ay naging bahagi ng inyong araw-araw. At yan ang kabuuan ng ating programa. Maraming salamat. Magandang umaga, mga kababayan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.